Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matapos ang 10 taon, ibinaba na ang hatol ng mababang hukuman sa kontrobersyal at makasaysayang Maguindanao Massacre case. Namatay ang mahigit 50 tao, kabilang ang mahigit 30 mamamahayag sa itinuturing na pinakagrabing insidente ng election violence sa Pilipinas. Itinuturing din itong worst violence-related incident na kinasangkutan ng mga mamamahayag. Hinatulang guilty ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong multiple murder at pinatawan ng habang buhay na pagkabilanggo na walang inirekomendang parole ang 4 na miyembro ng makapangyarihang pamilya ng Ampatuan na sina Dato Andal Unsay Ampatuan Jr., Dato Anwar Sajid, Dato Ulo Ampatuan at Dato Anwar Dato Ipi Ampatuan Jr. Kasama nilang hinatulan ng parehong parusa ang 25 mga pulis at sibilyan.
The prosecution, having established the guilt beyond reasonable doubt, they are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346.
Pinatawan din ang parusang pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon at 8 buwan dahil sa pagiging accessory sa krimen ang 15 pulis at sibilyan. Pinawalang sala naman ang 56 na iba pang akusado. Inatasan ng korte ang mga pangunahing akusado na magbayad ng civil indemnity at moral damages sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Iaapela ng mga miyembro ng pamilya ang patuan ng hatol ng korte. Ayon sa kanilang mga abogado, maghahain sila ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw. Tuwang-tuwa naman ang mga acquitted sa kaso at ang kanilang pamilya.
10 taon na rin na nagtitiis po siya sa kulungan. Ngayon, acquitted na siya. Lord, maraming salamat po, Lord. Dinilig ko talaga ang aking dalangin.
Kailangang tutukan ang kaso kahit na ibaba na ng mababang korte ang hatol. Ayon kay Mangudadato, magpapatuloy ang pagpupulong ng mga pamilya ng mga biktima, lalo't may pangamba pa rin dahil may miyembro ng pamilya ang patuan na napawalang sala. Magkahalo namang tuwa at lungkot ang naramdaman ng mga kamag-anak ng mga biktima sa Maguindanao Massacre sa ibinabang hatol ng korte. May takot din silang nararamdaman dahil may mga acquitted na miyembro ng pamilya ang patuan na pwedeng magiganti. Tuloy din daw ang kanilang laban. Ayon kay Attorney Romel Bagares, abogado ng 18 biktima, hahanap sila ng ibang paraan para mapanugot sa batas ang mga akusadong na acquit. Titingnan daw nila kung pwedeng managot ang mga iyon sa aspetong sibil at sa kasong grave abuse of discretion. Sa ngayon, sinabi ni Maria Cipriana Gatchalian, asawa ng isa sa mga biktimang mamamahayag na si Santos Gatchalian ng Metro Gazette Davao, na kontento siya sa hatol na guilty ng korte.
Today is birthday po ng husband ko ngayon. Sabi ng mga anak ko, kay masayang-masaya po sila.
Ayon naman sa mga prosecutors ng Department of Justice, magsasampa sila ng motion for reconsideration para sa mga akusadong na-acquit. Ayon kay DOJ Senior Deputy State Prosecutor Richard Fadulion, aalamin nila kung may malakas na ebidensyang pwedeng ihain laban sa mga napawalang sala. Pero sa kabuuan, kontento naman daw ang mga prosecutor sa desisyon ng korte.
And those who were actually prosecuted numbered about 101. And the prosecution presented 195 witnesses in a span of 10 years. It's not as easy as you can't compare it with a regular prosecution where you have 3, 4, or 5 accused.
Samantala, nasa maximum security compound na ng New Bilibid Prisons ang mga nahatulang guilty, kabilang ang mga miyembro ng pamilya ang patuan. Tiniyak ni Bureau of Corrections Public Information Office Chief Colonel Gabriel Chaklag na hindi bibigyan ng special treatment ang mga ampatuan.
As to the treatment, pare-parehas naman silang persons deprived of liberty. So wala tayong special treatment, wala tayong special privileges.
Sa ngayon, may 80 pang pinaghahanap na mga suspect sa Maguindanao Massacre. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.